नमस्कार, मैं गणेश पात्रो मुसाबनी प्रखंड गांव इचरा से। मेरे सामने हमारे मित्र एक मित्र मौजूद हैं और अपने जादूगोड़ा क्षेत्र के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं।
हाँ, ये जादूगोड़ा जो ईसेल कारपोरेशन लिमिटेड जो है, यहाँ पर कंपनी रहते हुए रोड में हमारा लाइट नहीं दिया जा रहा है। कंपनी अपना कंपनी चला रहे है ईसेल, बाकी लाइट देना बहुत जरूरी है। यहाँ बहुत सा एक्सीडेंट हो जाता है, अंधेरा में जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, जो हमारा जनता को बहुत तकलीफ है। बाकी कंपनी इसको लाइट इसलिए नहीं दे रहे ये तो हम नहीं बता पा रहे, बाकी देना चाहिए। हमारा जनता बहुत तकलीफ में है, रात को जाना पड़ता है अंधेरा में किसी पेशेंट को लेके, ये किसी भी रोड में अगर गिरा रहे तो उसे पता नहीं कहाँ गिरा है क्या है। जो रोड में सामने में जो लाइट देना चाहिए लाइट नहीं दे रहा है। धन्यवाद।
যেমন এটা আমি করলি যে তিন দাবা লি, তিন দাবা পর পরে যখন আমি বলি যে নমস্কার, মেয়ের নাম হারি পাত্র হ্যাঁ, প্রখণ্ডে জাদুগড়া মে রাখা হুম, ঠিক আছে। মানে আজ আপনি জাদুগড়া ক্ষেত্রে রেলে কিছু বাতানা চাহতা হুম, দু মিনিটের ভিতরে তখন শুরু হয়ে যাচ্ছে কথা। যে আজ যে তরফ জাদুগড়া মে আমার ইউনিয়ন কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড যে ফ্যাক্টরি হ্যাঁ, যে ভারত কে লিয়ে দূসরে নম্বর পর আতি হ্যাঁ, আজ ইতনে বড়ে ফ্যাক্টরি হোনে কে বাদ ভি হামারা জাদুগড়া ক্ষেত্র অন্ধকার কি জিন্দগি জি রহা হ্যায়, না হি সড়ক কে কিনারে মে লাইট লাগি হুই হ্যায়, না হি আসপাস কে গাঁও মে লাইন কি সুবিধা হ্যায়। এটা আর কুছ বাহে যায় দেতে পারে যে আজ জিস তরফ হাম কবি রাত কো আগর কিসি পেশেন্ট কো লেকার কহিং হসপিটাল ইয়া হাম স্বাস্থ্য কেন্দ্র যাতে হ্যায় তো তারা তারা কি প্রবলেম হতি হ্যায়, কবি ভি এক্সিডেন্ট হোনে কি।